No niin, Jumalan armoa ja rauhaa. Terveisiä sieltä kuningaskunnasta, Hartolasta. Siellä on semmoinen pien kuningaskunta. Ihan virallisesti. Pentti lähetti teille myös rakkaita terveisiä ja voi tulla mun mukaankin, mutta hän nyt valitsi niin päin, että jäi vaihtaa mun autoon laturia ja tekee nyt siellä hengellistä työtä, että mä pääsen sitten aamuyöllä kotiin, niin sitten sovittiin niin päin, että hän tekee sen homman ja minä olen täällä. Mulla oli vähän eilen vastustusta lähteä matkalle, että mä pääsin Hartolasta vaan vähän matkaa, niin räjähti rengas ja sitten mun täytyy pitää vaimo tuomaan mulle semmoinen vararengas, joka on talvirengas ja sitten seuraavaksi meni laturi, mutta mä selvisin kuitenkin määränpäähän eilen illalla ja on nyt sitten niin kuin varahevosella liikkeellä. Mutta kaikki Jumalan armosta. Ja sitten vielä yksi asia, ennen kuin mennään sanaan, niin haluan kaikkia teitä kiittää rukouksista ja kaikesta taloudellistakin tuesta nyt, mitä me on sitten minä ja ystävät siellä Israelissa tehnyt ja vähän muuallakin. Tai toivotaan ja rukoillaan näitä Jumalan armo meidän kauttamme. Ja tarkoitus on siellä, jos herra suoni tuossa joskus viimeistään maaliskuusta päästä taas jatkamaan siellä sitä työtä. Ja avoin ihmisryhmä siellä tällä hetkellä on druusit, jolta ei oikeastaan tule mitään negatiivista reaktiota, vaikka vie Raamatun kotiovelle, niin sellainenkin, joka ei sitä halua ottaa vastaan, niin kiittää kuitenkin tarjouksesta ja toivottaa hyvää menestystä työlle ja siunausta melkein voisi sanoa, että se on erikoinen ihmisryhmä. Mutta mä ymmärrän kuitenkin, että sen niiden iloisuuden ja hyvyn takana voi myöskin olla henkivallat ja ehkä onkin johtuen siitä uskonnosta, mikä heillä on. Heillähän on semmoinen oma uskontonsa, jossa on keskeisenä on tämä sielunvaellusoppi sillä tavalla, että kun ihminen kuolee, niin uskotaan, että se siirtyy seuraavaksi sitten johonkin lapseen se sielu. Ja me tällä matkalla törmättiin sitten semmoisiin hautajaisiin, tai ei sen ruumista ollut, mutta ruusimiehet istu sitten semmoisessa ringissä. Ja ne kutsui meidätkin sitten sinne kahville sitten siihen taloon, ja ne selitti, että heidän tämän heidän uskonnon mukaan heidän täytyy viikko istua näillä tuoleilla tässä. Ja mä ymmärsin, että se tarkoittaa sitä, että sinä aikana ne odottaa sitten, että sen viikon aikana se vainajan sielu siirtyisi sitten siihen uuteen syntyvään ruusiin. Eli tällainen on se heidän usko. Törmättiin me kotonkin sitten katolilaisiinkin hautajaisiin, missä sitten meidät oikein niin kuin melkein väkisillä vedettiin sinne sitten syömään. Sitä perusteltiin vaan sillä, että kun heillä on niin paljon ruokaa. Mutta kyllä me heillekin jaettiin evankeliumia, että me tyydytty ihan siihen syömiseen. Muuten me yritetään välttää siellä, että me kunnioitetaan ihmisten yksityisyyttä, ettei me tunkeuduta mihinkään hautajaisiin, eikä oikeastaan häihikään. Että jos me nähdään ne, niin me yritetään välttää, koska mutta sitten jos tälle niin päin käy, että meidät pyydetään, niin sitten me tietysti mennään kirkastaan Kristusta. Mutta sitten haluaisin lukea täältä minua erikoisesti. Puhutteli täällä yksi jae täällä toisen korintolaiskirjan 4. luvussa, mutta en halua kuitenkaan irrottaa sitä asiayhteydestä, niin sen tähden sitten luen kuitenkin tästä, siis toinen korintolaiskirjan 4, niin luin sen alusta kuitenkin muutaman jakeen eteenpäin. Sen tähden, kun meillä on tämä virka sen laupeudun mukaan, joka on osaksemme tullut, me emme lannistu, vaan olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet, niin että me vailla kavaluudessa, emmekä vääränä Jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuuden me suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalle tunnolle Jumalan edessä. Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat. Niissä uskovissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista. Hänen, joka on Jumalan kuva. Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. Sillä Jumala, joka sanoi loistakoon valkeus pimeydessä, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikojossa, neuvottomat, mutta emme toivottomat, vainotut, mutta emme hyljätyt, maahan kukistetut, mutta emme tuhotut. Me kuljemme aina kantaa Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämä tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin. Niinpä siis kuolema tekee työtään meissä, mutta elämä teissä. Mutta koska meillä on sama uskon henki, niin kuin kirjoitettu on, minä uskon, sen tähden minä puhun, niin mekin uskomme ja sen tähden me myös puhumme tietäen, että hän, joka herätti Jeesuksen, on herättävä meidätkin Jeesuksen kanssa ja asettava esiin yhdessä teidän kansansa. Sillä kaikki tapahtuu teidän tähtenne, että aina enevä armo yhä useampien kautta saisi aikaan yhä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi. Sen tähden me emme lannistu, vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Sillä tämän hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksen mutta tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä, sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Niin otan tästä ikään kuin sydämen tästä tekstistä, jos saan käyttää tällaista ilmaisuvälitä jakeen 7. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. No tietysti Paavali puhuu nyt itsestä ja työtovereistaan, mutta toki se aarre on kaikissa uskovissa. Siis meillä, meissä, saviastioissa on aarre. Ja kolossalaiskirje sanoo sen niin, että Kristus teissä kirkkauden toivo. Eli meissä on aarre. Mutta jotenkin tämä sana jotenkin jää elämään sillä tavalla, että vaikka meissä on se aarre, niin sitä täytyisi jotenkin osata sillä tavalla vaalia, että se ei näyttäisi tulevan meistä, vaan että se tulisi julki, että se aarre on Jumalalta. Eli Kristus meissä kirkkauden toivo. Että se tulisi julki, että se on häneltä. Eli meillä itsellämme ei ole sitä aarretta, vaan me on saatu se lahjaksi. Jotenkin se niin kuin muistuttaa meitä siitä, että me ollaan niin kuin saviastioita, eli voisi sanoa, että me ollaan saviruukkuja. Me täytyy niin kuin muistaa se sitten kaikissa olosuhteissa, silloinkin kun menee hyvin, niin muistaa, että me ollaan vaan savea. Mutta sen lunastuksen tähden meissä on sitten, siinä saviastiassa on aarre. Eli se saviastia kuvaa tätä lihaa ja verta, josta sana sanoi, että se ei koskaan peri Jumalan valtakuntaa eikä voikkaan. Mutta silti tämä saviastia meissä on pyhän hengen temppeli, jossa Kristus asuu. Mutta jotenkin, että se jotenkin iskostus meisi, että se aina se, että se temppeli on vain ulkokuori, se on vain tätä aikaa varten. Ja se voisi sanoa, että se kallisarvoinen aarre on sitten se, josta käytetään ilmaisua salattu sydämen ihminen tai uusi luomus, niin se on sitten loppujen lopuksi se lopullisen perinnön periä. Ei siis tämä liha eikä veri. Eli joku sanajulistaja sanoi, että tämä kuljetusalusta jää tänne, ja jos hän saa päättää, niin hän vielä lopuksi sitten, kun hän lähtee, niin potkaisee sen nurin. Mutta kyllä se varmaan, jos seisovilla, niin kaatuu ilman potkaisemistakin nurin. Mutta jotenkin, niin kuin, jotenkin vaalia sitä aarretta sillä tavalla, että ihmiset näkis meissä Kristuksen. Mä oon aika usein käyttänyt sitä sellaista kertomusta, mä en edes tiedä mistä päin se on lähtenyt aikanaan liikkeelle. Mutta se oli semmoinen kertomus, kun tuolla jollakin paikkakunnalla tuli mies uskoon. Ja sitten sen seurauksena, että joku kadulla tai siellä kylällä sitten todisti hänelle Jeesuksesta. Ja sitten sen tähden, kun hän oli tullut uskoon, niin hän ilmestyi sinne uskovien johonkin kokoukseen sitten eräänä iltana. Ja hän kertoi, että hän tuli teidän yhteyteen sen tähden, että hän on löytänyt Jeesuksen. Ja sitten hän mainitsi, että siellä kadulla tai tiellä hänelle tai kylällä joku hänelle todisti Jeesuksesta. Niin kaikkien huomio kiinnittyi siihen, ja ne kysymykset oli hyvin yksityiskohtaisia, että minkä näköinen oli se henkilö, joka sinulle puhui Jeesuksesta. Ja tämä miehen vastaus oli sitten mielenkiintoinen, kun hän sanoi, että minä en muista siitä ihmisestä yhtään mitään, minä näin vain Jeesuksen. Ja turha kysellä tuntomerkkejä, kuka minulle todisti, että minä näin vain Jeesuksen. Eli se jotenkin todisti se todistus, että hänessä se, joka oli todistanut, oli tämä aarre tullut niin kallisarvoiseksi, että se kadotettu sielu näki hänessä suoraan Jeesuksen. Niin meidän täytyisi jotenkin sitä aarretta oppia vaalimaan, että muistaa se aina, että se on saviastioissa ja siinä saviastiassa ja siinä, tai saviastiossa, kun puhutaan monikosta, mutta kun ajattelee omaa itseäsi, niin silloin siitä käytetään sanaa minä. Minussa saviastioissa on tuo aarre, ettei tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumala, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumala, eikä näyttäisi tulevan meistä. Eli tämä on se, miten Jumala tahtoo asioiden olevan. Että me jotenkin tiedostettaisiin tämä savi oikealla tavalla ja siellä oleva aarre, että se johtaisi tähän lopputulokseen, että se suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Se on jotenkin semmoista, että se ensin tuntuu ihan selkeältä ja yksinkertaiselta, mutta sitten kun se menee käytännön tasolle, niin siinä herää kysymyksiä, miten minä vaellan, ettei se voima, jos puhutaan yksilöuskovasta, miten minä vaellan, ettei se voima näyttäisi tulevan minusta. Ja kun puhutaan kokonaisesta seurakunnasta, miten me vaellamme, että se voima ei näyttäisi tulevan meistä, vaan että se tulisi julki, että se on Jumalan voima. Ja siinä on se aarteen vaaliminen. Ja voisi sanoa, että sen aarteen etsinnänkin, sen löytymisen ilo, että silloin se on oikealla tavalla se aarre löydetty ja tullut esille, jos se aina tulee julki, että se on Jumalan eikä näytäkään tulevan meistä. Niin jotenkin se vie ajatukset vaellukseen. Ja siinä tietysti niiden kalatalaiskirjeen sanoihin muun muassa, missä kehotetaan hengellä kuolettavaan kaikki lihan teot. Niin jos ne lihanteot on kurissa, niin silloin se saviastio on niin kuin alistunut siihen osaansa, siihen, niin kuin siihen temppelin rooliin. Jos me ajatellaan niin kuin ensin sitä, että mikä on pyhän hengen tehtävä, niin sanahan sanoi, että pyhä henki ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meille ja koroittaa Jeesusta Kristusta. Eli hän ei niin kuin koroita itseänsä. Ja nyt jos ajatellaan sitten pyhän hengen temppeliä, niin se on vielä suurempi, niin kuin, voisiko sanoa jopa rikos, jos se temppeli jotenkin saa niin kuin sen huomion osakseen, joka kuuluisi Jumalalle. Eli kun ei kerta pyhä henki koroita itseänsä, vaan korottaa Kristusta, Jeesusta, niin silloin on ihan niin kuin jotenkin automaatio, että niin myöskin sen temppelin pitää olla sellaisessa tilassa, että se tuo ilmi Kristuksen, eikä sitä itse temppeliä. Koska me eletään sellaisessa ajassa, jossa hyvin voimakkaasti on, niin kuin seurataan nyt, mä en halua mitenkään nyt sanoa jotakin tiettyä kanavaa, ettei niin kuin mennä liian tarkkoihin yksityiskohtiin, mutta jos seurataan hengellistä niin sanottua mediaa, niin se on selkeästi liikaa ihmiskeskeinen ja palvelutehtävä keskeinen. Eikä Kristus keskeinen. Mutta jos se aarre on oikein vaalittu siellä siis saviastiassa, niin silloin se automaattisesti johtaa siihen, että se tulee julki, että Jumala on sen voiman lähde, tulee siis julki, että Jeesus Kristus on Herra. Ja silloin se ei näytäkään tulevan meistä, vaan se tulee ilmi, että se tulee häneltä, joka on sen voiman antanut. Jotenkin se on kaunis se semmoinen hengellinen laulu, että saveamä vain. Että jos meillä on se niin kuin omassa itsessämme mieli, että minä olen vain savea, niin silloin se uusi luomus, se aarre, niin se voi päästä siellä sitten siihen täyteen kukoistukseen kirkastamaan Kristusta samalla tavalla, kun sen evankeliumin eteenpäin viedään, että se evankeliumin kohde totesi, että minä muista siitä kaverista mitään. Niin se on hyvä lopputulos. Mutta ei se pelkästään nyt tarkoita sitä, että kun sinä todistat siellä, että kokonaan sinun kasvosi unohtuvat, ei se sittenkään ole siinä se ydinkysymys, vaan kyllä se ydinkysymys on se, että se aarre, mikä sinussa ja minussa tai meissä on, että se tulee selkeästi julkituoduksi, keneltä se on. Niin kuin siellä jossakin sanotaan, että ne ihmiset tulevat kysymään, että mikä on se meissä se ilon salaisuus. Ja jos ne sanat ovat oikeat, niin ne kertoo, että minun iloni sanaisuus on Jeesus, että hän on pelastanut minut. Niin se tulee sinulle julki, että mistä se aarre meissä on lähtöisin. Eli jotenkin vaan semmoinen ajatus, että vaalia sitä aarretta. Sitten siellä Matteuksen evankeliumissa sanotaan sitten 13. luvussa puhutaan, että se on niin kuin Jumalan tai taivasten valtakunta on niin kuin peltoon kätketty aarre. Niin otetaan se esille vielä sitten Matteus 13 ja 4. Se taisi nyt ihan olla siinä kohdassa. Eikö se on täällä? Se on 44, anteeksi. Eli Matteus 13 ja 44. Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki, ja siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon. Eli mitä tämä niin kuin oikein kuvaa tämä, että kun se mies sai tietää, että siellä on aarre siellä pellossa, niin hän myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon. Eli se mitä hänellä siihen mennessä oli, hän oli valmis luopumaan kaikesta, jotta hän saa sen aarteen. Jotta hän tulee siitä osalliseksi. Ja nyt jos ajatellaan sitten tätä niin kuin uskovan elämässä, että se aarre on jo kyllä löydetty, mutta tämä sana sinänsä silti puhuu siitä, että jotta se aarre voisi olla esillä, niin tulee useinkin sellaisia tuskallisia tilanteita, joissa on luovuttava jostakin, jotta se aarre voisi olla esillä. Mutta kuitenkin niin päin, että ne tuskalliset tilanteet ovat vain tuskallisia sille ihmisen lihalle, eli sille saviastialle. Mä luin sellaista hengellistä kirjaa, mä en enää muista mikä se nyt sitten nimikään oli, mutta siinä oli kuitenkin sellainen uskonveli, joka siellä vaelsi vuosikymmeniä sitten siinä naapuripitäjässä siellä Joutsassa, ja hänellä oli sitten kaikenlaisia uskon taisteluita ja menetyksiäkin, ja sitten Jumala aina ilmestyi hänen elämässään. Ja hän oli paljosta sitten luopunut Jumalan valtakunnan tähden ja joutunut lähtemään sitten vuokrakodistaankin, ja sitten hän halusi, että hän niin kuin ostaa sitten omalle perheelleen mökin, ja hänellä oli sitten sen ajan rahaa, että no voisiko sitä sanoa nyt, että jos verrataan tämän päivän talonostoon, niin jos talo maksaa 100 000 euroa, niin kaverilla oli ehkä muutama satanen sitten rahaa. Ja sitten siellä tuli sellainen siltä kylältä oli lähtenyt sitten maailmalle joku nainen, ja hän oli sitten lähettänyt miehensä sitten sinne myymään semmoisen pienen mökin, jossa oli kuitenkin jonkun verran maata, ja se oli asuinkelpoinen se mökki. Ja sitten se, se mieskin meni sinne sitten ja sitten se kaveri esitteli sitä sitten ja sanoi, että nyt saa sitten tehdä tarjouksia. Ja siihen sitten rahamiehet laittoi sitten sen ajan rahaa, kun se markka oli aika pieni, niin isoja seteliä ja sanoi, että hän tarjoaa tätä ja toinen tätä. Ja sitten tämä kaveri laittoi siihen muutaman satasen sitten ja toiset laittoi siihen kymmeniä tuhansia sen ajan, kun sitä rahaa. Tai kuitenkin suuruusluokat oli tällaiset. Ja sitten ne kaikki, jotka oli ne isot rahapinot laittanut siihen, niin rupesi sitten nauramaan. Ja sitten se rupesi kyselemään sitten se, joka niitä tarjouksia otti vastaan, että miksi sinä tänne tulit? Ja miksi sinä, että mitä tämä oikein tarkoittaa, että sinä tulet talonostoon tällaisella summalla? Niin hän sanoi, että minä olen ennen palvellut sielunvihollista ja juonut vuosikausia. Nyt minä palvelen Jumalaa ja minä tulin nyt tämänkin mahdollisuuden tutkimaan. Ja kun se tuli ilmi, että hän on entinen juoppu ja nyt hän on uskossa, niin sitten se asetelma muuttuikin. Se mies sanoi, no niin, mutta tämähän onkin nyt mielenkiintoinen asia, että kun se minun vaimoni on uskossa ja hän sitten eväisti minua lähtiessä ja sanoi, että jos siellä ostajien joukossa on yksikin ostaja, niin anna vaikka ilmaisiksi se talo tai niillä rahoilla, mitä sillä ihmisellä on. Ja ne kaikki joutui lähteen tyhjänä pois sitten ne, joilla oli se iso pino siinä rahaa, koska siellä olikin sitten kuitenkin semmoinen ehto siellä taustalla, jota kukaan niistä tarjoajista ei tiennyt etukäteen. Ei sitä usko vakaan, mutta hän meni uskossa sinne paikalle. Ja mä koin jotenkin, että Jumala palkitsi häntä, kun hän oli luopunut kaikesta. Hänellä oli sellainenkin luopumuksen tuska, kun sitten hänen aikaisempi kotisakko siinä meni, vai mitä ainakin, taikka omaisuutta meni velkojen tähden sitten niin kuin ulosottoon ja pakkomyyntiin, ja sitten nimismies tuli sitten nuijimaan niitä sitten, sitten niin kuin myyntiin niitä kaikkia tavaroita, ja sitten siinä viimeisenä sitten nuijittiin talon ainoa lehmä, mikä oli siihen aikaan niin kuin lapsiperheelle semmoinen niin kuin elämisen ehto. Mutta sitten Jumala oli tämän kaverin puolella, että sitten kaikki ne jumalattomat oli, hänen entiset ryyppykaverit oli tullut aamulla siihen sanonut, että no me voitaisiin tämä pakkohuutokauppa perua, mutta siinä olisi yksi ehto, sun pitäisi yksi niistä vanhoista ryyppylauluista vielä meidän kanssa laulaa, niin sitten me annetaan sulle rahaa ja lähdetään se nimismies niiden rahojen kanssa pois. Sitten hänen vaimonsakin heltyi ja sanoi, että voi laula nyt Antti se laulu, että me selvitään tästä. Ja muistaakseni oli Antti nimeltänsä, että mutta minä en meinaa sitä laulaa, hän sanoi. Niin sitten se huutokauppa meni ohi, ja se ilta oli tosi synkkä mennä sen pienen lapsiperheen nukkumaan, kun tiesi, että vähän ajan päästä on lähtö koko talosta. Mutta aamu oli sitten paljon valoisampi, siellä oli sitten se isäntä, joka oli sitten huutanut sen talon ainoan lehmän, niin hän oli siellä aamulla jo 4-5 välillä sitten oli siellä pihassa ja kolkutteli ovea, ja hän oli sitonut sitten siihen portin pieleen lehmän. Ja sitten hän kertoi, että mitä edellisenä päivänä oli tapahtunut, että kun hän tuli sieltä pakkohuutokaupasta, niin se köyhän miehen lehmä, sen uskovan Antin lehmä, minkä hän oli huutanut, niin se oli saanut sydänkohtauksen ja kuollut siihen pihaan. Ja sitten kun hän meni nukkumaan, niin Jumala sanoi, että jos et sinä aamulla lähde varhain viemään sille Antille lehmää sen huudetun tilalle, niin ne kaikki lehmät menee kylmäksi. Silloin se jumalaton tajusi, että nyt hän onkin tekemisissä kaikkivaltiaan Jumalan kanssa. Niin tämä niin kuin esimerkkinä, että miten se aarre tulee esille, jos me olemme niissä valinnoissa ehdottomia. Koska tämä aika on semmoista kompromissikristillisyyden aikaa, että sieluvihollinen tulee sanomaan, että tingin vähän siitä totuudesta. Ja se mikä pahinta, niin tulee vielä sisarit ja veljet sanoa jostakin asiasta, mikä on vastoin Jumalan tahtoa, että no ei sillä nyt, tämä on pikkujuttu. Mutta silloin se aarre on sitä enemmän piilossa, mitä enemmän suostuu niihin pikkujuttuihin tai vähän isompiikin juttuihin, niin se aarre alkaa menemään niin kuin piiloon. Se tulee niin kuin semmoisen mustan paidan sisälle tai pakkopaidan sisälle, ja silloin ne ihmiset ei enää pääse näkemään sitä, kuka on sen aarteen antanut. Jumalan tahto on, että se aarre ei ole meissä piilossa, vaan että se tulisi sillä tavalla esille, että se tulisi julki, että tuo suunnattoman suuri voima ei ole meistä, vaan se on lähtöisin Jumalasta. Jotenkin sellainen rakkaudellinen muistutus tämän aarteen vaalimisesta, että muistaa, että se on niin arvokas, että tämä kaveri halusi myydä sen koko pellon. Ostaa sen pellon, niin hän myi kaikki, mitä hänellä oli, jotta hän pääsi siihen aarteeseen käsiksi. Niin jotenkin tämä semmoinen luopuminen, mutta sitten se luopuminen on sellaista, että sitä on joka päivä tietyssä mielessä, koska Jeesus sanoi, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä päivittäin ja seuratkoon minua. Se on vähän eri kohdissa eri tavalla, mutta tämä on sen asian ydin kuitenkin, että joka tahtoo Jeesuksen perässä kulkea, kieltäköön itsensä joka päivä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Ja nyt jos sitä ristiä ei suostukaan ottamaan joka päivä, käytän siitä sellaista niin kuin ilmaisua, että jos siitä rististä jää kesälomalle tai talvilomalle tai muuten tauolle, niin silloin se aarrekin on ainakin sen tauon ajan piilossa, mutta helposti voi käydä, että se jää pysyvästi piiloon. No nyt sitten katoliset ottaa ja jotkut ekumeniset kulkijat sen puuristi ja lähtee kulkeen kirkosta kirkkoon, mutta nyt Raamattu ei puhu mitään sellaisesta rististä, vaan näin, että mitä se risti siinä sanankohdassa tarkoittaa, niin kyllä se tarkoittaa sitä pyhää ylipapillista kutsumusta, jolla meillä on alkujaan kutsuttu pimeydestä valkeuteen, saatanan valtakunnasta rakkaan pojan valtakuntaan. Niin sen kutsun vaalimisesta on kysymys pohjimmiltaan silloin, kun otetaan se risti. Eli sitä lupauksesta, kun on luvattu lähteä seuraamaan Jeesusta, niin sen lupauksen mukaisesti me ollaan velvolliset päivittäin ottamaan ristin. Se risti voi olla joku elämänvalinta, joka vaikuttaa sen kutsumuksen toteutumiseen tai siihen, että onko se aarre esillä vai eikö se ole tänä päivänä esillä. Se voi olla niin moninainen asia. Mutta se aarre voi tulla esille, ja Jumalan tahto on, että se tulee sillä tavalla esille, että sen antaja tulee julki. Mutta se edellyttää sitä, että se liha on kuolleessa tilassa. No nyt sitten Kristukseen on kätketty kaikki niin kuin viisauden ja tiedon aarteet. Ja nyt kun ne on Kristuksessa, niin ne todellisuudessahan ne on meidän sydämessämme. Tai sanotaan nyt näin vähän laajemmin, että kaikessa, missä me tarvitaan sitä Kristuksen tietoa ja viisautta, niin jos ei se suoraan ole täällä sydämessä jo olemassa, niin meillä on kuitenkin se osoite, mistä se saadaan. Mä en halua ottaa mitään kantaa enempää siihen Jerusalemin kysymykseen, mutta kun sanotaan se sana, että Sionista lähtee laki ja Jerusalemista Herran sana, niin uskon sen meille Uuden liiton lapsille tarkoittavan ainoastaan ja vain taivaallista Jerusalemia. Jopa silloinkin, kun saarnataan sanaa, minäkin olen saarnannut sanaa Jerusalemissa, niin en minä voi sitä luonnollista ympäristöä hyödyntää sillä tavalla, että minä voisin jotenkin siitä luonnollisesta ympäristöstä, niin kuin englanninkieli sanoo catch, niin vangita tai saada vastaanotuksen sanan, vaan sielläkin se on vastaanotettava sieltä taivaallisesta Jerusalemista. Se taitaa olla siellä samassa kalatalaiskirjeessä, kun siellä muistutetaan siitä, että se Jerusalem, joka on ylhäällä, se on vapaa ja se on meidän äitimme. Ja sitten verrataan tätä nykyistä Jerusalemia, joka elää horjuudessa, niin Sodomaan ja Gomoraan. Eli ne on toistensa vastakohdat. Että vaikka siellä oli Jerusalemissa se hengenvuodatus ja oli helluntaipäivä, niin pitää muistaa, että silloinkin se todellinen voitelu tuli sieltä taivaallisesta Jerusalemista. Vaikka se niin kuin inhimillisesti katsottuna lähti leviämään sieltä luonnollisesta Jerusalemista, niin jos me ollaan tarkkoja sanan kanssa, niin sen alkulähde oli kuitenkin taivaallinen Jerusalemi, koska Jeesus oli sanonut, että minä menen ylös ja lähetän toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne maailman loppuun asti. Niin meillä on äiti siellä ylhäällä. Ja nyt oikeastaan voisi sen sille aasinhillan kautta sanoa, että sieltä vapauden keskuksesta tulee se kyky vaalia sitä aarretta, joka on meidän sisimmässämme. Siellä ylhäällä on se vapaus se taivaallinen Jerusalemi on vapaa, niin sieltä vapauden keskuksesta tulee se kyky meidän sisimpäämme vaalia sitä oikealla tavalla sitä aarretta. Luetaan sitten tältä kolossalaiskirjeen toisesta luvusta ja sen alusta, siis kolossalaiskirje 2 alusta. Sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähtenne ja laodikealaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiillisia kasvojani nähden. Että heidän sydämensä yhteen liittyneenä rakkaudessa saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärryksen, koko rikkauden ja pääsivät tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettynä. Eli ne on kätkettynä Kristuksessa, mutta ei sillä tavalla, että ne olisi meiltä niin kuin pysyvästi piilossa. Vaan sillä tavalla, että se sana, joita me mielellään laitetaan aina sinne pelkästään evankeliointiin ja sanotaan, että anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan, niin kyllä se koskee kuitenkin, totta kai se koskee sitä jumalatonta, jos alkaa anomaan ja etsimään, ja niin hän löytää. Mutta se koskee myös meitä uskovia nimenomaan tässä aarteen etsimisessä ja sen löytymisessä, että ne tiedon ja viisauden aarteet on olemassa, mutta ne on niin kuin siltä lihalliselta mieleltä jollakin tavalla niin kuin kätkettynä, tai sanotaan maallistuneelta, onko se oikea sana? Ne on maallistuneelta tai sellaiselta uskovalta, jonka mieli on maallisiin, tai maailmallinen taitaa olla oikea sana, ne on maailmalliselta uskovalta ja lihalliselta uskovalta, ne on kätketty sen tähden, että se hengellinen tila on sellainen, että se ei silloin se näyttäisikään se voima tulevan Jumalalta. Mutta ne on kuitenkin saavutettavissa, mutta voisin sanoa kuitenkin, että ne tiedon ja viisauden aarteet, jotka on Kristuksessa siis, mutta ne on saavutettavissa sen itselle kuolemisen kautta. Sitten tämä on ihana tämä jae, tämä 2 myös, että tässä on valtavasti syvällistä tekstiä, että heidän sydämensä yhteen liittyneenä rakkaudessa saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärryksen, koko rikkauden ja pääsivät tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen. Tämä on niin meille jokaiselle omistettavissa, että voit laittaa se sillä tavalla, että minun sydämeni ja minun sisarien ja veljien sydämet yhteenliittyneen rakkaudessa saisimme kehoitusta omistamaan täyden ymmärryksen koko rikkauden ja pääsisimme tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen. Niin sillä tavalla se on meille henkilökohtaisesti tämä sana. Et se on siis Jumalan tahto, että me pääsemme näistä aarteista käsiksi. Mutta vaalia sitä, mitä siellä sisimmässä jo on, jotta lisää voi tulla. No nyt sitten me on päästy osalliseksi tästä Kristuksesta ja näistä aarteista sen tähden, että juutalaiset hylkäsi sen evankeliumin ja sitten sieltä oksastettiin sieltä jalosta öljypuusta pois oksia ja meidät sitten, sanotaan näin, että villit sitten oksastettiin sinne jaloon öljypuuhun. Eli tämähän on oikeastaan se, niin kuin se meidän aarteista osalliseksi pääsemisen, niin kuin, voisi sanoa alkusoitto, että me on päästy osalliseksi heidän aarteistaan. Koska meidät on oksastettu siihen jaloon öljypuuhun. Ja nyt sitten siellä sanotaan, että kun meidät on siihen jaloon öljypuuhun oksastettu, että ettemme ylpeilisi siellä niiden alkuperäisten oksien rinnalla. Että me niin kuin näkisimme sen, että yksin ja ainoastaan Jumalan armosta. Mä voisin verrata sitä siihen, että kun tuolla hedelmätarhassa tehdään sitä jalostamista, mä luulen, että suurin osa tietää sen oksastamisen, että sehän tehdään vaan niin, että raakasti vedetään vähän vinottaen oksa poikki. Ja sitten siihen tuodaan toinen tilalle ja siihen laitetaan vähän sitten jotain kittiä tai vahaa ja sitten sidotaan se kiinni ja se alkaa kasvamaan. Ja se oksa sitten tuottaa sitten sitä hedelmää, mistä, mistä se on sen alkuperäisen puun hedelmää sitten. Eli tällä tavalla saadaan sitä hedelmää enentymään, niin meidän pitää niin kuin sitä aarretta vaalia sillä tavalla, että muistaa, että sen tähden, että juutalaiset hylkäsi, me tulimme evankelimisesta osalliseksi ja tulimme tähän jaloon öljypuuhun. Mutta sitten olla sellaisella nöyrällä mielellä, että me ollaan siellä armosta. Kuvittelet itsesi siellä sitten siellä jalossa öljypuussa. Sitten villin metsäöljypuusanaa, kun sitä käytetään, niin sen oksana ja tuuli humisee siellä ja saat heilua siellä samassa tahdissa kuin ne alkuperäisetkin oksat. Tai mieti sitä niin kuin viinipuunakin, jossa me myöskin ollaan Jeesus, että minä olen totinen viinipuu ja te olette oksat. Niin siellä me saadaan huojua tuulessa. Mutta se pitäisi niin kuin vaikuttaa sitten sellaista mielentilaa, että me oltaisiin hyvin nöyriä, että me ollaan siellä yksin ja ainoastaan Jumalan armosta. Saadaan huojua siellä, on Jumalan iltatuulia tai aamutuulia, niin ne on armon tuulia ja ainoastaan ja vain. Eli tätä aarretta vaalitaan sillä tavalla niin kuin monesta näkökulmasta ja sitten aina siitä näkökulmasta, että se suunnattoman suuri voima ei näyttäisi tulevan meistä, vaan se olisi Jumalan. Että se aina olisi se näkökulma, että minussa on se aarre, mutta Jumala armahda, että se tulisi sillä tavalla esille, ettei se näyttäisi tulevan minusta, tai kun puhutaan seurakunnasta, ettei se näyttäisi tulevan meistä, vaan että se on Jumalan. Ja siksi se aarre on saviastiossa, jos ajatellaan tämän Uuden liiton ideaa, että yhtäkkiä saviastiasta tehtiin Pyhän Hengen temppeli, niin onhan se aikamoinen radikaali ero sille, jos verrataan sitä kuinka tarkasti kaikkien yksityiskohtien mukaisesti Jerusalemin temppeliä rakennettiin ja koristettiin kaikella kullalla ja hopealla. Ja yhtäkkiä tulikin uusi liitto ja pyyhkäisi sen kaiken pois ja teki meidän kuolevaisesta ruumiista sen temppelin. Mutta sitten kun täällä viitattiin tähän lopun aikaan ja antikristukseen ja temppeliin, niin haluaisin jotenkin rakkaudessa muistuttaa, että esimerkiksi Tessalonikalaisen kirje pistää pääpainon sille temppelille, joka on tämä Uuden liiton seurakunta kokonaisuutena. Eli siis koko tämä Kristuksen ruumis on se temppeli, mitä se antikristus on lähtenyt saastuttamaan. Eli sillä ei ole sittenkään niin suurta merkitystä, että mitä siellä, niin kuin tässä veli sanoi, että jos sen joku tekee, niin sen tekee mahdollisesti antikristus sitten temppelin Jerusalemiin, jos tekee. Mutta Jumalan silmissä sillä ei ole niin merkitystä, vaan sillä, että me uskovina tunnistaisimme antikristuksen tässä hänen ruumiissaan siinä todellisessa temppelissä ja osaisimme pitää sen ulkona. Eli tässähän niin kuin uskonpuhdistuksen juuretkin on, että he havahduttiin siihen, että antikristus on ryöstänyt ja tullut sisälle saastuttamaan temppeliä. Ja sitten alettiin niin kuin pitämään sitä uskon liekkiä niin kuin yllä sieltä sanotaan 1500-luvulta asti. Ja parisataa vuotta aikaisemminkin oli jo sitten niitä uskon liekin sytyttäjiä. Niin kyllä he ymmärsivät temppeliä siellä ihan oikein, että se on tämä Kristuksen ruumis. Ja sieltä on niin kuin pidettävä antikristus ulkona. Eli samalla kun me uskovina pidetään sitä aarretta esillä niin kuin yksilönä tässä Pyhän Hengen temppelissä, niin meillä on sellainen kokonaisvastuu tästä, tietysti paikallisseurakunnalla, omalla paikkakunnallaan, mutta laajemminkin sellainen kokonaisvastuu pitää antikristus ja antikristuksen henki ulkopuolella seurakunnasta. Niin sekin on osa tätä aarteen vaalimista. Ja se voi tässä ajassa helposti unohtua. Eikä se ole aina niin helppoa tunnistaa antikristusta meidän keskellämme. Ja nythän antikristus ei ole saatana, joka tulee hiilihangon kanssa, ja sinä tunnistat sen takia, että sillä on musta hiilihanko, vaan alkukielen sana viittaa sellaiseen ilmaisuun, että Kristuksen kaltainen, mutta olematta kuitenkaan Kristus. Eli samankaltainen kuin Kristus, eli matkii kaikessa Kristusta, mutta ei kuitenkaan ole hän. Niin hän voi vielä sanoakin. Ja se ei riitä pelkästään sitten selitykseksi tai valvomiseksi, että me sanotaan, että joo, että se että se Rooman kirkko on se antikristillinen kirkko ja siihen kaikki liittyneet, niin ei se vielä ole se ratkaisu siihen, että me ollaan ulkona antikristuksen hengestä. Kyllä se osaa tunkea tänne meidän ulkopuolella oleviinkin ryhmiin yhtä lailla. Eli tuomaan sellaisia asioita, jopa armoituksiakin, jotka ovat hyvin lähellä oikeita, mutta sitten se hedelmä alkaa todistamaan, että tässä onkin jotakin vinosuuntausta. Ja nyt mä sanoin, että tuolla hengellisessä mediassa on ihmiset liian paljon esille ja palvelutehtävät, niin jotenkin haluan sitä täsmentää, että siitä johtuen ja tietysti tästä ekumeniasta ja monesta muustakin veljelystä sielunvihollisen kanssa johtuen, niin siellä samalla on silloin esillä antikristus. Ja Jumala aina vihaa sitä sellaista sekoitusta, että niin kuin se Paapel-sanakin kuvaa sanaa sekoitus, niin Jumala vihaa kaikkia sellaista sekaannusta ja sekoitusta, että hän haluaa sellaisen niin kuin puhtaan, koska sanoa yksinkertaisen ja toimivan niin kuin voisiko sanoa Jumalan palveluksen tai Jumalan palveleminen on ehkä parempi sana niin ettei siinä ole sekoitettu mitään antikristillistä. Niin siinä on se valvomisen paikka, että me tunnistetaan se henki ja sitten sen hengen aiheuttama turmelus tälle seurakuntatemppelille. Niin sekin on sitä aarteen esillä pitämistä sillä tavalla, että silloin se tulee taas esille, että tuo suunnattoman suuri voima ei tule meistä, vaan se tulee Jumalasta. Niin se on semmoisen valvomisen paikka. En halua mennä jotenkin niin kuin yksityiskohtiin, koska antikristus ilmestyy monissa muodoissa ja siitä vaan varoitettiin jo sitten Uuden testamentin kirjoitusvaiheessa, että jo monta antikristusta on lähtenyt vaikuttamaan ja eksyttämään. Ja varoitettiin sitten siitä, Paavalikin varoitti, että minun jälkeeni tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Ja jos nyt ajatellaan niitä ensimmäisiä askeleita, niin että mistä se antikristus tuli, niin oli se, että paikallisen seurakunnan yläpuolelle alettiin keksimään, että se yksi sana episkooppus, että se tarkoittaakin piispaa, joka on sitten useamman seurakunnan kaitsija. No sitten se suurin myönnytys tuli sitten tietysti Konstantinuksen aikana, kun kristinusko sitten julistettiin valtion uskonnoksi. Eli tehtiin kristittyjä, jotka olivat vain muodollisesti kristittyjä, eli heidän sallittiin pitää kaikki epäjumalansa, vaikka he siellä sitten kantoi sodissa niitä kilpiä, joissa oli risti, niin monet heistä edelleen palvelivat epäjumalia. Niin siellä on ne historiassa ne alut, mutta nyt sitten kun me ollaan uudesti synnytty, niin me on synnytty sellaiseen hengelliseen tilanteeseen, jossa niin kuin meidän ympärillä kaikkialla on ollut se antikristuksen saastutus. Se on aika vaikea loppujen lopuksi ajatellaan, että ihminen tulee sellaisessa paikassa uskoon, jossa on kaikki nämä Paapelin opit ja antikristuksen henki läsnä ja kaikesta huolimatta uudesti syntyy. Niin se, josta sanoisi, että se synnytyslaitos siinä ympärillä on jo sellainen, niin, että kun siellä on kaikki antikristuksen piirteet, niin kyllä se kestää aikaa, että niistä kaikista pääsee eroon. Meillä oli joskus siellä Italiassa, kun tuolla Israelissa oli matkaoppaana semmoinen espanjalainen mies, joka oli juuriaan katolilainen ja sitten hän oli tullut uskoon ja Jumala lähetti hänet sitten siitä omasta Katalonian ympäristöstä Suomeen. Sitten oli se peräti 7 vuosiksi ja hän sanoi, että hän mietti, että miksi hänet irrotettiin siitä, niin sanoi, että hän oli niin kasvanut kiinni siihen antikristilliseen systeemiin, että jos Jumala ei olisi lähettänyt häntä heti sen uudesti syntymisen jälkeen uuteen ympäristöön, niin hän olisi tosi todennäköisesti mennyt niihin ulkoisiin pimeisiin rituaaleihin takaisin. Ja hän puhui meille sitten sitä hyvin niin kuin rakkaudellisesti sitä, miten antikristus vaikuttaa ja miten hän pääsi 7 kasvuprosessin jälkeen kaikesta siitä. Se hapatus oli kitketty hänestä pois. Niin me eletään sellaisessa ajassa, jossa on lahkot ja on eri seurat ja on lohkot, voi sanoa nykykielellä silläkin tavalla. Ja mä näen tämän ajan niin kuin kristillisyyden suurimmaksi haasteeksi sen, että siinä missä korintolaiskirje tai galatalaiskirje varoittaa lihan teoista ja lahkolaisuudesta, niin silloin kun se kirjeet on kirjoitettu, niin se ongelma on ollut vielä siellä niin kuin paikallisen seurakunnan sisällä. Mutta me kun on tultu uskoon, niin se jakaantuminen on tapahtunut ja suurin osa meistä on tullut uskoon jonkun lahkon keskellä siellä sisällä. Missä on jotakin oikeakin, mutta kuitenkin sitten siellä on sitä antikristillistä vaikutusta. Ja se ei ole helppo sitä niin kuin tunnistaa, mutta kuitenkin ei voi sanoa, että se on mahdollista aina tunnistaa se. Mutta jotenkin sellainen rakkaudellinen niin kuin semmoinen elämän kirjon tarkastelu, että siitä näkökulmasta esimerkiksi, missä olet tullut uskoon, missä olet opetusta saanut tai minä, niin siitä näkökulmasta vähän katsella Kristuksen kuvastimen ääressä, että onko minulle jäänyt sieltä jäänteitä, joissa on antikristus mukana. Koska tässä ajassa menee valtavan paljon, niin kuin ei sitä voi sanoa, että hukkaan aikaa, mutta jos ajatellaan, että Raamatun päivinä mentiin pakanakentille, saarnattiin, voisiko sanoa porukka uskoon, alettiin opettaa, niin he olivat tosi hyvin lyhyessä ajassa työkykyisiä, todistavia kristittyjä. Mutta tässä ajassa menee pitkä aika, kun saat jonkun tuolla, joka on se antikristillisyyden hengen keskellä kasvanut, vaikka onkin uudessa syntynyt, niin se on vuosien prosessi, kun se ihminen opetetaan ulos niistä totutuista tavoista. Koska ne käytösmallit näyttää siltä ikään kuin siinä olisi Kristus mukana. Niin sellainen rakkauden tarkastelu, että se on niin kuin rehellisyyttä, jos uskaltaa lähteä siihen, että kysellä, että Herra, onko multa jäänyt jotakin matkan varrelle tartuntoja sieltä synnytyslaitokselta tai niistä opinahjoissa, siis hengellisessä mielessä, missä on matkan varrella ollut koulutuksessa, niin se on semmoista tervettä hengellistä elämää, jos uskaltaa niin kuin katsella siellä Kristuksen kuvastimessa. Katselet sieltä sitten joulua tai katselet jotakin muita asioita niin siellä on valtava määrä asioita, jotka meihin on istutettu niin kuin lapsesta asti ja luotu se kuva, että nämä on hengellisiä asioita ja nämä kuuluu seurakunnan elämään. Niin Jumala on niin kuin voimallinen näyttämään totuuden meille sellaisena kuin se on Kristuksessa, Jeesuksessa. Mutta mä näkisin sitten sen vielä sillä tavalla sellaisesta laajemmasta näkökulmasta, että sitten kun olet itse mahdollisimman pitkälle päässyt vapaaksi antikristuksen hengestä, Paapelin hapatuksista, tai sitten kokonainen seurakunta on päässyt vapaaksi, niin silloin jos se on tapahtunut oikealla tavalla, niin silloin meillä tulisi olla sellainen rakkaus, että me pystyttäisiin sitten vapauttamaan niitä ihmisiä, jotka vielä ovat siellä antikristuksen hengen ja Paapelin orjuudessa. Koska silloin siinä on jotakin vikaa, jos me pienenä ryhmänä löydetään se totuus ja me ei saadakaan jaettua sitä niiden ihmisten elämää, jotka edelleen on siellä orjuudessa. Totta kai se pääpaino on se, että me julistetaan evankeliumia Jeesuksesta, Kristuksesta, kadotetuille sieluille. Mutta sitten kun tämä seurakuntatilanne on tällainen hajanainen niin kuin se on, niin kyllä mä näen, että meillä on velvollisuus siinä sen evankeliointityön ohessa myöskin sitten yrittää auttaa niitä sisaria ja veljiä, joilta sieluvihollinen antikristuksen hengen kautta ja oppien kautta ja Paapelin oppien kautta varastaa sitä uutta elämää sillä tavalla, että heissä ei pääse se aarre tulemaan julki. Et siellä esimerkiksi törmäsi siellä Israelissa sellaiseen, että Jumala johti meidät sille ilmestyksen kautta sellaiseen tiettyyn kylään ja jopa tiettyyn kotiin. Ja sitten kun me on siellä materiaalia jaettu, niin siihen päivään mennessä niin ei ollut kenenkään pihassa siellä, jos kukaan ei tullut ovelle, niin ei ollut kenenkään pihassa niin kuin painanut auton äänimerkkiä. Koko kaikkien näiden vuosien aikana en muista, että olisin ketään ihmistä siellä kutsunut ulos talosta, jos ei muuten näkynyt. Jostakin syystä, kun me tultiin siihen tiettyyn pihaan, niin se oli niin kuin sellainen, että me itsekään ajattelin, mitä me teimme. Painoin oikein nyrkillä sen torvesoimaan puoleksi minuutiksi. Ja kuinka ollakaan, niin sieltä sitten muutaman minuutin kuluttua tuli aviopari ja pienen keskustelun jälkeen ilmeni, että he ovat paikallisia uskovia. Ja me alettiin keskustelemaan heidän kanssaan. Ja se, että missä me mentiin sinne, niin Jumala näytti siinä aivan vieressä olevan rakennuksen. Se oli niin kuin semmoinen maamerkki, ja sen tähden me tiedettiin, että semmoinen kupolikattoinen tekeillä oleva kirkko oli se, mikä mä näin siinä ilmestyksessä. Ja kyselin sitä kaveriltakin siinä sitten, että minkä lafka se sellainen kirkko, jossa on kupoli ja risti päällä, sitä ei hän tiedä. Ja sitten yhtäkkiä se tuli sieltä, ja mä sanoin, että tossa se on, ja silloin mä tein, että nyt me ollaan lähellä. No se Jumala vaan halusi antaa sen merkin, että me tavataan ne uskovat. No sitten ne puhuu aika vähän englantia, eikä kovin paljon hebreaakaan, niin sitten ne päätti, että kutsutaan sinne sitten heidän yksi seurakunnan vanhimmista, ja se tuli sieltä sitten, ja se osasi ihan hyvää englantia. Ja kaikki keskustelut oli ihan ihania, mutta sitten se oikein riipasi mun sydäntä, kun se selitti sitten, että ei tässä ajassa ole enää olemassa mitään hengen täyteyttä, ei enää tässä ajassa kuulu mitään hengen lahjoja olla olemassa, eikä mitään ihmeitä, eikä mitään merkkejä. Ja siellä oli tietyt Paapelin opit sitten, jossa on kyllä uudesti synnytty, joku on ihan aidosti saanut evankeliumin, mutta he on jäänyt sinne omana ryhmänä 140 uskovaa sitten tämän saatanan hapatuksen takia. Ja heidän ympärillä on valtava kadotettujen sielujen meri, mutta heiltä puuttuu voima evankelioida näiden ihmiset. Heillä ei ole lahjoja, heillä ei ole työkaluja. Sitten mä kysyin rakkaudessa, oli vanhempi veli, ja sitten Talonväki vielä tarjosi ruuat siinä, niin hyvin rakkaudesti kysyi, että no väitätkö sinä nyt veli minulle, että kun esimerkiksi Markuksen lopun lähetyskäskystä, että Jeesus on osan peruuttanut siitä. Hän katsoi pitkään mua sitten silmiin, eikä pystynyt vastaamaan siihen. Sitten käytiin sitä näkökulmaa monesta muusta eri raamatun kohdasta niin kuin läpi hänen kanssaan, ja sitten lopuksi, kun me koettiin, että meidän pitää lähteä, niin mä sanoin, että niin, että ennen, että me ollaan nyt pian sitten tästä lähdössä ja halutaan toivottaa teille kaikille Jumalan siunausta, mutta haluan vielä muistuttaa sinua, hyvä veli, yhdestä asiasta. Ja sitten mä sanoin hänelle, että jos hengen lahjoja ei olisi olemassa, niin me emme tänään olisi tavanneet. Ja sitten hän vetosi siihen, että no ei se ole meidän kirkko, minkä sinä näit siinä ilmestyksessä. Ja minä sitten jo intin vasta ja sanoin, että ei Jumala meitä sinne kirkkoon käskenyt mennä, vaan hän näytti meille maamerkin, että kyllähän sinä näet, että missä me istutaan täällä tämän uskovan pariskunnan pöydässä. Sitten hän ymmärsi, että ei hänen kannata enää inttää. Mutta että se on työlästä kitkeä näitä antikristillisiä oppeja. Ja nyt se mitä mä haluan niin kuin sanoa tästä sanasta, että se kaikki, puhutaan nyt sielujen voittamisesta, Paapelin tai antikristuksen oppien tai hengen kitkemisestä tai mistä työskentelystä tahansa Jeesukselle, niin kyllä se lähtee sitten tästä liikkeelle, tästä toisen korintolaiskirjeen 4. luvun jakeesta 7, että me muistaisimme tämän, että tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan ihmisestä. Ja tämä haluan jotenkin jättää tämän, niin kuin tämän johdantotekstin päällimmäiseksi. En mä nyt tarkoita, että sun pitää perustaa elämäsi tämän yhden jakeen varaan, että on minäkin ottanut monta jaetta tämän rinnalle, mutta aina muistaa se, niin kuin se tietynlainen ristiveto, että me ollaan vain savea. Mutta kuitenkin meissä asuu ylösnoussut Kristus, ja sen lunastuksen tähden meidät noteerataan taivaallisissa, ja sen lunastuselämän tähden myöskin sielun vihollinen joutuu noteeraamaan meidät. Mutta muistaa se, että siinä lihassa meillä ei ole niin kuin mahdollisuutta voittaa sielun vihollisen valtoja, ei voittaa sieluja, eikä tehdä näitä jumalallisia tekoja. Eli nähdä se saviastia, että se on se liha, joka on päivittäin hengellä kuulutettava, jotta Jumalan teot voi tulla julki. Mutta muutenkin se aarre, että mitä se merkitsee juuri sinun kohdallesi tai minun kohdalle, niin saada jotenkin sellainen aha-elämys, että me haluttaisiin tämän illan jälkeen vielä enemmän vaalia sitä aarretta, että Kristus meissä kirkkauden toivo olisi niin kuin aina pinnassa. Että meidät olisi jotenkin niin kuin kyllästetty Kristuksella. Ja muistan joskus sellaisen tilanteen, kun olin valmistelemassa niin kuin raamattu tuntia siitä, että että minkälaisia meidän pitäisi olla uskovina, että jos meitä sitten toiset uskovat tai pimeä maailma niin kuin loukkaa, että miten sitten, minkälainen kristityn pitäisi olla. Niin yhtäkkiä sitten Jumalan henki näytti sellaisen ilmestyksen, oli sellainen niin kuin lasten semmoinen vähän niin kuin rantapallo, se on vähän vahvempi kuin ilmapallo. Ja sitten niin kuin Jumalan henki sanoi, että jos tällainen lasten niin kuin rantapallo täytetään vedellä ja sitten sinä lyöt siihen nyrkillä niin lujaa kuin sä saat lyötyä, niin siihen tulee monttu siihen palloon. Mutta kun sä katot sitä puolen minuutin päästä, niin se on taas hakenut sen pyöreän muodon takaisin. Jos meillä tämä aarre on esillä, niin ei ne loukkauksetkaan saisi meitä, niin kuin, voisiko se käyttää sanaa vammauttaa, kuin tilapäisesti. Että meistä pitäisi pian niin kuin se Kristuksen muoto hyvin nopeasti tulla taas esiin. Koska liian monen palvelutehtävä on niin kuin pysähtynyt, voisiko sanoa, ihan mitättömien loukkaantumisien ja väärin ymmärrysten ja katkeroitumisten tähden, mutta se ei ole tietysti Jumalan tahto, että ne pysähtyy, vaan että vaikka olisi ollut minkälaisessa nyrkkieliottelussa sieluvihollisen kanssa, tai jos sulla on käynyt se Joosefin kohtalo, että veljet on pistänyt ja siskot kaivoon, niin siitä huolimatta pitää hakea se Kristuksen mieli, niin kuin koota itsensä ja antaa vaan sen aarteen tulla uudelleen ja uudelleen esille, että tulee julki meidän jokaisen temppelin kautta, että Jeesus Kristus on Herra ja hän on kuningas. Ja nyt sitten ihan yksi asia siitä, mikä se meidän asema Kristuksessa on, ja sitten lupaan lopettaa, niin se on paljon puhutellut minua se Raamaton kohta, jossa sanotaan, että ei ole vaimoista syntyneiden joukossa suurempaa kuin Johannes. Siis puhutaan Johannes Kastajasta, ja sitten se Raamaton teksti jatkuu, että vähäisinkin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin Johannes. Ja minä aina ajattelin, kun mä luin sitä, että puhutaanko tässä nyt Jumalan enkeleistä, kunnes sitten Pyhä Henki pysähdytti siihen, että siinä puhutaan sinusta ja sinun veljistäsi ja sisaristasi. Eli jokainen uudesti syntynyt on Jumalan silmissä suurempi kuin Johannes Kastaja. Mutta sen ainoastaan ja vain tämän liiton veren tähden. Ei siis tämän sen tähden, mitä se liha on, mitä saviastia on, vaan sen tähden, että meidät on niin kalliisti lunastettu. Niin nähdä se meidän arvo, että mihin kurssiin Jumala noteraa meidät sen tähden, että me on kohdattu liiton veri. Ja tästä näkökulmasta sitten vaalia sitä aarretta siellä saviastiassa sillä tavalla, että se suunnittoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Niin kaikki ne yksityiskohdat, että mitä sinun pitää tehdä sen aarteen vaalimisessa tai etsimisessä, niin mä jätän ne vaan sinun ja Jumalan välisiksi asioiksi. Että en halua mennä sen yksityiskohtaisempiin, että mitä se voisi yksilö ihmisen kohdalla olla. Ja me vielä rukoillaan. Isä, me tullaan eteen Jeesuksen Kristuksen nimessä ja pyydetään sitä armoa, että tänäkin iltana meidän keskellämme tämä aarre olisi saanut olla saviastioissa, ettei tule suunnattoman suuri voima näyttäisi tulevan ihmisistä, vaan että se on Jumalan. Ja ohjaa meitä, Herra, vaalimaan tätä Kristusta, tätä aarretta meissä, näitä, ja anna meille niitä tiedon ja viisauden aarteita, jotka on kätkettynä Kristuksessa, Jeesuksessa, niin avaa meille tänäänkin niitä lisää. Ja kiitetään siitä, että olet meidät alkujaan sillä pyhällä, ylipapillisella kutsumuksella kutsunut pimeydestä valkeuteen, kuolemasta elämään. Ja anna, Herra, meidän muistaa, että ettei meille kävisi niin kuin niille israelilaisille, jotka halusi palata sinne niiden keittojen ja lihojen ääreen Egyptiin. Niin Herra, anna meidän oikein mennä vaan eteenpäin ja niin sillä tavalla, että se Egypti, se maailma, mistä meidät on pelastettu, jäisi aina vain kauemmaksi ja kauemmaksi meidän selkämme taakse. Ja Herra, kun me itse omassa elämässämme ja seurakuntana vaalimme tätä aarretta, niin anna meille myöskin viisautta kohdata ne kadotetut sielut evankeliumin sanalla ja voimalla ja kaikilla niillä tunnusteolla ja kaikilla, mitä meille niin kuin evääksi annat ja työkaluiksi, mutta anna meille myöskin rakkaus niitä sisaria ja veljiä kohta, jotka vielä ovat siellä antikristuksen hengen alla ja Paapelin vankeudessa, niin anna oikein semmoinen syvä rakkaus näitä ihmisiä kohtaan, että Herra, meillä ei olisi tuomioita heitä kohtaan, vaan me muistaisimme, ilman sinua armoa, Herra, me olisimme samankaltaisia ja samassa tilassa. Ja anna, Herra, meidän vielä muistaa se, että vain yksin ja sinun armostasi meidät on oksastettu siihen jaloon öljypuuhun, niin ohjaa meitä myöskin käyttäytymään sillä tavalla, kun sen oksastetun oksan tulee osata käyttäytyä siellä jalossa öljypuussa. Niin Isä, kirkasta nyt Kristus jokaisessa veljessäni ja sisaressani ja kirkasta jokaisessa perheessä, mutta kirkasta myöskin tässä seurakuntansa kriunassa kokonaisuutena. Me olemme jälleen tässä niin kuin uuden vuoden alkumetreillä, niin anna, Herra, oikein sellaista taivaallista näkyä, että tulee tietoisuus myöskin seurakuntana, että miten meidän tulee tässä seurakuntatemppelissä aarretta vaalia, jotta Jeesuksen Herraus tulee julki ja pimeä maailma saa kohdata Kristuksen ja kohdata myöskin nämä sisaret ja veljet, jotka ovat antikristuksen ja Paavelin oppien ja henkien vallassa, niin Herra, anna sellaista näkyä tänäkin vuonna pitää yllä vanhurskautta ja tehdä oikein niin kuin, Herra, se kaikki, mikä tehtäväksi tulee, että se näky, minkä sinä annat, että se tulisi viimeistä piirtoa myöten toteutuksi, että kun tämäkin vuosi aikanaan loppuun, että siitä näystä ja tehtävästä ei yksilöiden eikä seurakunnan keskellä olisi mitään jäänyt tekemättä, halleluja. Ja Herra, sä näet jokaisen sisimmän, että missä tilanteessa se elämä juuri tällä hetkellä on, ja tuodaan kaikki ne semmoiset akuutit rukousaiheet sinne Jumalan pyhien kasvojen eteen, sinne esiripun sisäpuolelle kaikkein pyhimpään, ja siunataan jokaista avioliittoa, jokaista perhettä tässä hetkessä, ja pyydetään, Herra, oikein semmoista rakkautta pitää toinen toista parempana kuin itseänsä, halleluja. Me pyydetään kaikkia taivaallista laskeutuvaksi joka ikisen niihin henkilökohtaisiin tarpeisiin, mitä ikinä siellä on, niin vetoamme siihen sanaan, että Herra, sinä olet luvannut rikkautesi mukaan Kristuksessa täyttää kaikki meidän tarpeemme, niin me uskon kautta kiitämme, että on rukousaiheet mitä tahansa, että Kristuksessa on kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, niin tänään on Kristuksessa kaikki ja huomenna on Kristuksessa kaikki ja ylihuomenna on Kristuksessa kaikki, niin Isä, kirkasta pyhä nimesi, ja siellä missä on heikkoutta ja on raihaisuutta ja on sairautta, niin tullaan myöskin kaikkia raihaisuutta vastaan ja kiitetään, että kivut ja taudit pakenee Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja semmoiset ahtaat niin kuin nenää ontelot tai kanavatkin avautuu Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja kiitetään, että nekin on lunastettu ja koko ihminen olemus on lunastettu, ja kiitetään siellä niin kuin sen uskovan kohdalla, jolla ne niskat on aika jo juntturissa ja se ei jää sitä takaraivoa niitä kipuja, niin oikein julistaa sitä ongelmasta päästöä ja oikein tullaan sen ongelman juuria vastaan Jeesuksen nimessä, että joku pääsee sitä semmoista junttura ja jäykkä niskaisuutta, mitä ikinä se ongelma onkaan, niin tullaan niitä juuria vastaan ja käsketään niiden juurten takana vallat ja voimat murtumaan niin, että tulee pysyvä ja lopullinen apu Herralta, ikiaikojen Jumalalta, joka tykönä ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa, ja kiitetään jonkun niitä sormen niveliä, kosketat Herra oikein parantavalla kädelläsi, eikä niin oikein virtaa, niin kuin sanotaan, että tulee ydintä luihin ja tulee ydintä niveliin, niin tulkoon sinne sormin niveliin ydintä pyhässä hengessä ja ranteisiinkin Kristuksessa, Jeesuksessa, halleluja. Herra, sinua me kiitämme, sinua me palvomme ja sinua me ylistämme ja me annamme kaiken kunnian Karitsalle, joka valtaistuimella istuu, halleluja, halleluja. Kiitetään siitä sanan lupauksesta, että henki on eläväksi tekevä teidän kuolevaiset ruumiinnekin, niin virratkoon terveyttä, virratkoon voimaa, virratkoon voitelua, virratkoon lahjoja, virratkoon hengen täyteyttä näihin saviruukkuihin, halleluja, ettei tuo suunnattoman suuri voima näyttäisi tulevan meistä, vaan se tulisi julki, että se on Jumalan voima, niin Isä, kirkasta Kristus tänä iltana minun veljissäni ja sisarissani Jeesuksen Kristuksen nimessä. Pue jokainen ylösnousemuksen voimaan tänä päivänä Jeesuksen nimessä ja veressä. Olkaa siunatut ja olkaa lujat ja olkaa rohkeat ja olkaa innokkaat Herran työssä aina teossa ja totuudessa Jeesuksen nimessä. Aamen.